halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika waa magaalooyin geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha ebril, waa 21 sanadka 2015-ka. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto oo ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsaha badan loo soo xidho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dadka qaxootiga ee degan ee soomaalidaana dalkoodii lagu celiyo. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idaacadda idinku hayna waxaa ka mid a ganacsatada qaadka ee dalka kenya oo dowladda ugu baaqay in dib loo furo suuqii iibka ee iibgeynta jaadka ee dalka britain.
madaxweynaha maraykanka barack obama iyo waa hogaamiyaha dalka kuba raul castro oo markii ugu horreysay yeeshay kulan taariikhiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamka. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sabtidii shalay kulan taariikhiya la yeeshay dhiggiisa dalka kuba raul castro. obama ayaa sheegay inuu doonayo inuu rogo boggii dagaalkii qaboobo islamarkaasna uu xiriir la furo dalkaasi oo kuba ee muddo dheer go-doon ku jiray. shirkan oo la wada sugayay ayaa labada hogaamiye si gaara ugu kulmeen iyadoo socdo shir madaxeedkii dalalka qaaradda ameerika, kaasi oo ka socda dalka panama. waa markii ugu horreysay ee hogaamiyaal labadan dal ka socdaa ay kulmaan muddo nusqarni ka badan. muuqaalo telefishinka laga sii daayay ayaa lagu arkayay master obama iyo master castro oo ku jira qol yar oo ah kuwa lagu shiro oo ay dhinacyada ka fadhiyaan turjumaano iyo shaqaale kale.
dowladda sacuudi arabiya ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo ka tirsan kooxda shiicada ee xuutiyiinta in lagu dilay xadka u dhexeeya sacuudiga iyo yeman markii uu bilowday isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku qaadayaan ururkaasi xuutiyiinta bishii hore. hadalkan sacuudiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada sacuudigu iyagana ay ka dhinteen jimcihii markii gantaal uu kaga soo dhacay dhinaca gobolka niger ee sacuudiga xadka la leh ee dalka yeman. wasaaradda gaashaandhigga ee sacuudiga ayaan faahfaahin ka bixin sida lagu helay tirada rasmiga ah ee dhimashada labada dhinac. dhinaca kalena maraakiibta dagaalka ee xulufada ayaa duqeeyey goobo ay ku sugnaayeen kooxda xuutiyiinta meel ka baxsan magaalada atak ee koonfurta dalkaasi ku taala. dadka deegaankaasi ayaana laga soo xogtay in diyaaradaha dagaalku ay duqeeyeen xero ciidan.
saraakiisha ciidanka booliiska ee dalka maraykanka ayaa sheegay in xarunta kongareska maraykanka la xidhay muddo saacad ah si xaaladda loo hubiyo kadib markii nin uu dhismaha aqalka kongareska dibaddiisa toogasho isugu dilay. afhayeenka booliiska ee aqalka cad Kimberly Schneider ayaa sheegtay in qofkii xabadda riday la xakameeyey. saraakiisha booliiska ayaa markaasi kadib sheegay in ninkaasi uu isagu isdilay. miss Schneider ayaa sheegtay in booliisku sidoo kale baadhis ku hayo alaab laga shakiyey oo taallay xagga hore ee mid ka mid a albaabada kongareska. muddadii u xidhnaa aqalka kongareska ayaa dadka oo dhan loo diiday inay galaan amaba ka baxaan dhismaha. dhacdadan ayaa timid iyadoo lagu jiro dabaaldega maalin qaran oo lagu magacaabo cherry blossom, waana marka ay magaalada washington ugu mashquulka badan tahay.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto ayaa ku baaqay in muddo 3 bilood gudahooda ee hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobe ugu qaabilsan qaxoontiga u n h c r ay ku soo xidho xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalkaasi kenya ku yaala. haddii kale ay khasab noqonayso in dowladda kenya ay tallaabadaasi ku dhaqaaqdo oo ay xeryahaasi iyadu soo xidho. master ruto ayaa dalbaday in xeryahaasi dadka degan loo raro gudaha dalka soomaaliya, isagoo intaasina ku daray in go-aankaasi ay ku wargelinayaan amaba ay mar horeba ku wargeliyeen hay-adda qaxoontiga adduunka ee qaramada midoobe ugu qaabilsan ee u n h c r. haddaba wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa.
madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa shaaca ka qaaday in dadka qaxootiga ku dhaqan dalkani kenya muddo 3 bilood oo gudahooda dalka soomaaliya dib loogu celin doono qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dadab oo kor u dhaafay ilaa iyo 300 oo kun oo qaxooti Soomaaliyeed badankooda ayaa iminka waxa soo foosaaray walaac fara badan halka madaxweynaha dalkani Kenya uu shaaca ka qaaday in 3 bilood oo kaliya ay u qabteen hay'adda UNHCR in ay dib ugu celiyaan dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dadab dalkoodii hooyada Soomaaliya.
Tumezungumza na watu wa UNHCR, tumewaambia iyo kambi.
Waynu la hadalnay qolooyinkan UNHCR ta waxaynu u sheegnay kambiga dadab ku yaalla qaxootiga ay joogan in dib Soomaaliya loogu raro muddo 3 bilood gudahooda sida ugu dhaqsiyaha badan.
Iyo kambi ambayo iko dadab kwa miezi mitatu wahamishe iende Somalia.
Mr. Ruto oo shalay to ka hadlay deegaanka Nyeri ayaa sheegay Kenyaanku ay iminka isbedeleen kadib suuqii baana ay ka dhacay magaalada Garissa. Abdulaziz Aden Ibrahim waa gudoomiyaha xarada qaxootiga IFO. Tareenkiisa ayaa waxa uu ka dhiibanayaa go'aanka dowladda dalka Kenya ay shaacisay.
Waa marxalad aad u adag oo xarun badan weeye. Waxaan leeyahay marka dowladda Kenya maadaama iyagu iyo shacabka ay xanuunsadeen qaxootiga waxay ka mid yihiin xaqiiqdii shacabka Kenyaanka ay ka mid yihiin sababtoo ah way isku milmeen 25 years yay isla noolaayeen. Waxaa marka Kenya ku dhacay iyagana dad way ku dhaceen way ku dhacday. Marka mar hadday saa tahay in arrinta isaga aan lagu degdegin laga fiirsado ma aha arrin lagu farxo. Xaggee la geyn, xaggee badbaado ay ku badbaadayaan, xaggee tegayaan. Marka sidaan baan dhihi lahayn
dowladda dalkani Kenya oo ay soo foo saartay ammaan darrida ugu baahsaneed ee ebed soo foo saarto ayaa ku sheegtay in xariyaha qaxootiga dadab ay ku dhuumaaleysanayaan tiro badan oo xarakada Al-Shabaab iyo weliba taageerayaal fara badan oo xarakada Al-Shabaab ka tirsan oo gudaha dalkani Kenya ku sugan in halkaasi lagu soo carbiyo kadibna ay dalkani Kenya gudihiisa weeraro ka geystaan. Sidaasina shaaca waxaa ka qaaday gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee la socodka amniga dalkani Kenya Asmam Kamama. Waxaa jira warar lagu kalsoonaan karo oo sirdoonka inuu ka helino tusinayo in ay ka dhacayaan xariyahaasi tababaro kala duwan oo lagu sameynayo. Gudoomiye Cabdicaziis ayaa waxa uu aaminsan yahay in dowladda Kenya, Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay ay haboontay iminka inay ka wada shaqeeyaan hanaankii horan lagu heshiiyey ahaa in dadka qaxootigaasi iskood dib Soomaaliya ugu noqdaan balse uu ka digay xanuun fara badan oo soo foo saari karo dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadab haddii si xoog ah looga raro xariyaha qaxootiga dadab
qaabka loo xoojiyo qaybtiisa dhexdii sodku waan dhihinay laakiin aan loo adeegsan foos sababto ah waa afrikaankana meel ka dhacbay ku tahay soomaalidana ama kenyan ha ahaato ama refugi ahaato iyo dhammaan dadka kale ee refugigaba amniga waa muhiim inay wada ilaaliyaan kakaasho degaraashaa la ilaaliyo dadka martida loo yahay aan lagu xadgudbin aan lagu tumanin anagu saasaan ku talinayna walaalo.
Laamaha ammaanka dalkani Kenya ayaa iminka waxay ku raad joogaan tiro badan oo muwaadiniin kenyana ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin xarakada Al-Shabaab sidoo kalena waxaa la isku diray hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiinta gobolkan ka soo jeeda oo socdaalo kala duwan ku kala maraya deegaanada kala duwan laga soo kala doorto si ay muwaadiniinta Kenyaanka uga dhaadhiciyaan in ay ka hortagaan waxay ugu yeereen argagixiso baahsan oo ku soo foodlay dalkani Kenya iminkana dhibaatooyin ka geysatay. Waxayna laamaha ammaanka kula taliyeen dowladda dalkani Kenya in lagu xiro xuduudda Kenya iyo Soomaaliya gidaar weyn oo kala bari doona kaas oo dowladda dalkani Kenya ay filayso in uu naaqusin karo tiro badan oo dambiilayaala in ay ka baxsadaan dalka ama ay dalka soo galaan.
Vile tumeamua ya kwamba tutaweka uwa ama fence.
Sidaan horaan garanayba waxaynu dhiseynaa derbi weyn oo kala bari doono xuduudda Kenya iyo Soomaaliya kaasoo ah ilaa 700 oo kilomitir oo ka soo bilaabmaya deegaanka Mandera ee xuduudda ilaa iyo deegaanka Kunyunga gaarayo. Dhisitaanka xeendaabkaasi iminkana la hadlayo waa uu bilowday waa uuna socdaa.
Iyo kujenga iyo fence as I speak to you here imeanza leo kujengwa.
Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya ayaa waxaa soo food saartay sidoo kale cabsidii ugu badneyd iyadoo goobihii waxbarashada muhiimka ah sida jaamacadaha, kolleejada iyo weliba adeegyada kale ee bulshada goobihii ay ka heli jireen dhammaantood albaabada la isugu dhuftay. Waxaana guud ahaan gobolka Waqooyi Bari soo food saaray adeeg xumadii ugu badneyd ee ebed soo food saarto. Maxamed Farax Shire, VOA, magaalada Wajeer.
Dhinaca kalena ku-xigeenka madaxa hay-adda Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika Leslie Lefko oo ka hadlaysa go'aankaasi dowladda Kenya ee uu ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mr. Ruto ayaa sheegtay in dhibanayaashii weerarkii gaarisa ay xaq u leeyihiin in loo cadaalad falo, hase yeeshee aanay cadaaladdaasi ku imanaynin in si sharci darro ah ku dhowaad nus milyan qaxooti Soomaaliya si xooga dalkoodii loogu celiyo. Arrintaasi ayay sheegtay in naftooda iyo xorriyadooduba ay khatar geli karayso. Miss Lefko waxay intaasi ku dartay in intii qaxootiga lagu gaban lahaa oo ay Kenya ku khasban tahay inay iyaga ilaaliso ilaa marka uu dalkoodu ammaan noqonayo si ay ugu noqdaan, iyadoo intaasi raacisay in Kenya ay soo qabato islamarkaasna ay maxkamadayso kuwii mas-uulka ka ahaa dilkii Gaarisa ka dhacay. Geesta kalena hay-adda UNHCR ayaa ka hadashay go-aan ka soo baxay dowladda Kenya. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay afhayeenka hay-adda UNHCR u qaabilsan xeryaha qaxootiga dhadhaab Emmanuel Niambara, waana tan warbixintii ay arrintaasi nooga diyaarisay.
Afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR Emmanuel Niambara ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto arrin aad u culus ayna adkaan doonto suurtagal ahaanshiyaheeda inay waqtigan qabsoonto. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi oo aan kula xiriiray ayuu iga waramay aragtidiisa.
What I would say now is that each and every country, each and every government in the world has a responsibility to take care of their citizens, but
waxaan dhihi kara waa dal kasta iyo dowlad kastaba waxa ay xaq u leedahay inay ka taxadarto ilaalinta muwaadiniinteeda, laakiinse waa inay Kenya ogaataa sidoo kale inay jiraan qawaaniin iyo mas-uuliyad caalamiya oo ka saaran qaxootiga. Haddan waxaan ku dhaqaaqi doono waa inaan la xaajoonaa dowladda Kenya oo aan aragnaa waxa aan ka qaban karno arrinkan. Mar aan wax ka weydiiyey Emmanuel Niambara sida ay u suuragal u noqonayso in la celiyo qaxooti intaasi la eg waqtigan ayaa waxa uu ku jawaabay. Waxay noqonaysaa caqabad weyn in lagu celiyo dadkan oo tiradoodu ay dhan tahay 350,000 oo qof oo qaxootiya masaafo dhan 30 kilomitir oo ah inta u dhexeysa Dhadhaab iyo xadka Dhoobley. Marka xaqiiqdii celinta dadkan qaxootiga ah waa mid aad u adag. Haddaba kasoko in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in dadkan dib loo celinayo muddo 3 bilood ah ayaa iyaguna waxaa jiray dhinaca kale qaxooti hore iskood isugu xilqaamay inay dib ugu noqdaan gobolladii ay ka soo qaxeen ee Soomaaliya. Afhayeenka UNHCR ayaa waxa uu ka jawaabayaa hawshaasi halka ay ku dambeysay waqtigan.
We have already signed a tripartite agreement with the government, that is UNHCR, government of Somalia and Kenyan government.
Waxaa hore u saxiixnay heshiis 3 geesooda oo aanu kala saxiixanay innagoo ah UNHCR, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Taasi waxay ahayd sida dadkaasi dib loogu celin karo aynu u suuroobi karayso. Waxaa jiray dad gaaraya 2,000 oo qof oo iskood u noqday. Waana wax muhiima in la ogaado ciddii doonaysa inay noqoto. Kenyana waa inay ilaalisaa heshiiskaasi.
Aad iyo aad bay umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noogu diyaarisay magaalada Washington.
Waxaanu ku guda jirnaa wararka ka imanaya dhinaca dalka Kenya ee ganacsatada qaadka. Dhoofise ee dalka Kenya ayaa dowladda waddankaasi ka dalbaday in dadaal badan loo galo sidii dib loogu soo furi lahaa suuqii ganacsiga qaadka ee dalka Britain. Waa kan wariyaha VOA ee Kenya Yasiin Ciise Wardheere oo warbixintan goordhoweyd noo soo diray.
Mahadsanid. Wararka ka soo baxaya gudiga gaarka ee dadka soo saara qaadka waddanka Kenya magaalada Nairobi ayaa waxa ay dowladda waddanka Kenya ku tirtirsiinayaan in la furo suuqii weynaa ee waddanka Ingiriiska sanadkii hore la xiray oo qaad badan loo iibgeyn jiray. Waxa kale oo ka cabanaya dhibaatooyin ka dhashay ammaan darrida gobolka Waqooyi Bari oo baandoon lagu soo rogay ama curfew habeenadii ilaa iyo wixii ka dambeeyay wararka jaamacadda lagu qaaday toddobaadkii hore oo ay ku dhinteen 184 qof. Waxaa kaloo iyana cabashooyinka dadka qaadka soo saara ay ka hadlayaan gobollo fara badan oo aan Waqooyi Bari keliya ahayn sida Tana River oo qaadka la marin jiray oo isna la sheegay in xayiraadaasi ay taabatay, iyadoo dadka Soomaalida ee qaadka ka ganacsada laftirkoodu ay sheegayaan xawaaladaha la xiray inay qayb weyn ka yihiin lacagihii la diri jiray lana soo celin jiray marka qaadka la gado, dhammaantood meelihi ay mari jireen albaabada laysugu dhuftay. Cabdirasaaq Cadow waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo aad ula socda dadka qaadka soo saara gaar ahaan deegaanka Meru ee qaadku uu ka baxo iyo waxyaabaha maanta shirka jaraa'id ee magaalada Nairobi ku qabteen ay kaga hadlayaan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri,
dabcan waxaa jirta bandow lagu soo rogay gobollada waqooyi bari oo tan ay keentay weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa. Hase yaatee waxaa la sheegahayaa ama dadka ka cawanahayaan ee gobolka waqooyi bari dega maxaa la jiray bandowga lagu soo rogay gobolka waqooyi bari oo ah dadka ka iibsadaan qaadka ama waxyaalahaas ka ganacsadaan. Waxaa waqtiyaal waxaa la soo gaari jiray ay ilaa iyo 5 saacadood inaan 7 saac iska meesha dadka qaadka iska iibsan jireen oo gawaarilayda meesha martay wax laga iibsan jiray. Laakiin sidii bandowgan loo soo rogay waxaa jirta dantaan dadka magribnimo ama magrib in la gaarin salaada magrib inaa iska xaroonaayeen waxay ka cawanahayaan nabad la'aanta ka jirta gobolada waqooyi bari iyo sida Soomaaliya iyo maxaa la jiray meel lamid ah. Hase yaatee markaan waxaa waaya mid laga cawanahay oo dadka qaadka u dhoofiya Soomaaliya oo loo aqaan meeroda nin oo dadka ururka ay ku midoobeen nin ka company la dhaha Nyambena Miraa Traders Association coordinator ninku madaxdu ah Jaco Miriti ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka cawanay miiraaga qaadka ama loo dhoofinahay Ingiriiska suuqi hore oo la xiray. Haddana waxa soo baxaysa in suuqi Soomaaliya uu ahay uu ku mid ahay suuqyada ugu weyn oo loo qaadka loo dhoofin jiray ee aman darted ayaa hadda qaadka loo xiray. Marka waxay dawladda ka caawinayaan in loo furo ama bandowga laga qaado gobolada waqooyi bari, waxay dawladda ka codsanayaan in suuqi ama bandowga laga qaado suuqyada Soomaaliya iyo kii Ingiriiskeedana loo furo.
Dhibaatooyinka kale ee iyaguna ay ka cabanayaan dadka qaadka soo saara iyo meelaha ay u iibgeeyaan ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa waxaa ka mid ah dad badan oo Soomaaliya oo xawaaladaha lacagaha loo marin jiray oo toddobaadkii hore markii la joojiyay ay isku xannibmeen lacagihii horey loo gaday iyo kuwa hadda la dirayo, iyadoo kalsooniduna ay aad u sii yaraanaysa marka la waado meelaha lacagta la mariyo. Saalax Maxamed Cabdinuur ayaa ka mid ah dadka iyagu xagga dhaqaalaha eegaya saameynta dhinaca xawaaladaha iyo qaadku sida uu isku saameeyo gaar ahaan midka loo diro Soomaaliya.
Amaandarada dalkani Kenya aad ayay u saameysay dhinaca bacsharada, si haatan qaadka dalkani Kenya laga dhoofin jiray wuxuu u badnaan jiray qaadka aad in loogu dhoofiya dalkaasi Ingiriiska. Laakiin haatan Ingiriiska waa kol hore laga xiray. Waxaa dhacday in Soomaaliya oo ugu badneyd dadka qaadka haatan oo iibsada oo qaadka dhinacooda loo dhoofiyey. Hase ahaatee dhinaca bandowga iyo amaandarada dalkani Kenya ka jirta xawaaladihii oo la xiray, waxaa dhacday inuu hoos u dhaca hadda qaadkan uu qiimo ka lehen Soomaaliya, waayo dhinaca bicsharada iyo xabaaladaha lacagaha la isku dhaafsan jiray oo Soomaaliya iyo Kenya way istaageen. Arrintaasi waxay sababtay inuu qaadkii hoos u dhaca oo la gadanin. Qaadkan waxa habeenkii ay bixi jireen oo gabaariya lagu qaadi jiray habeenkii socdaan inta badan. Qaadka haddii wax yar u bariya ama wax yar u yeela meel oo uu ku daaha waxa way u halaabaya qaadkaasi. Dhinaca xabaaladahana waxay sabab jireen inay dadka lacagahooda ay helaan haday bacsharo ku samaysanayeen. Dhinaca kale haday dadkii wixii qaad ku gadanayo iyo wixii kale oo dhinaca bacsharada wixii kale wada dhan waa xabaaladaha. Xabaaladaha haday istaageen waxaa dhacday in wax walba ay istaageen dhinaca masruufka bacsharada oo wax lagu dhaqaaqay inta badan Soomaalida dhinacooda ee haatan haysanin.
Run ahaantii arrimaha dhimadgelyada ayaa si gaar ah uga hadlayaan dadka qaadka ka shaqeeya oo oranaya in gobolada bandowga lagu soo rogay loo ogolaado habeenadii inay socdaan, iyadoo ciidan dheeraadana lagu baaqay in la tababaro. Oo madaxweynaha wadanka Kenya toddobaadkan uu ku dhawaaqay 10,000 oo ka mid ah ciidamada booliiska laga bilaabo 20-ka bisha Abriil in ay howlgalayaan, kuwaasi oo ka qaybgeli doona xaaladda nabadgelyada meelaha xiisaduhu ay ka jiraan. Weeraradii ugu dambeeyey ayaa lasoo qaaday iyagana ka dhacay gobolka waqooyi bari iyo meelo kale oo iyagana xuduudaha dalka Soomaaliya. 10,000 ciidamadaasi ayaa waxa muran ka buujiyey ururka la socoshada howlaha ciidanka booliiska oo sheegay in musuqmaasuq uu ka jiro meelaha qaarkood ama ay dhici kartaba taliska booliisku inay soo xaqiijiyaan koorinta aan la meer marin. Go'aanka madaxweynaha ee toddobaadkan uu kasoo gudbinay lagu ogolaanayey 10,000 oo ciidanka booliiska oo ammaanka waddanka lagu kordhinayo. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Maxamed Cabdi oo garabkaga fadhiya balan weydiiyo maxamedow, sidaad maqlaysa warbixintaasi Yaasiin, waxaa inta badan laga hadlayay in arrimo badan ay u xayiran yihiin xawaaladaha weli albaabada u xiran yihiin ee dalkaasi Kenya. Waxaa la sheegay sen wararkeeni horeba ku sheegnay 13 xawaaladood in la xiray, isla markaana ganacsato iyo dad kale iyagana sidoo kale akoonadooda la xiray. Marka aynu u nimaadno arrinta xawaaladaha, sida warbixintaasi haddaba aynu ku maqlayna, waxaa la sheegayaa in dalkii ganacsigii waxyaabihii la isku dirayey waxyaab badan iyo biilashii dadka loo dirayay ay u xaniban yihiin. Sidoo kale wargeysyada iyo warbaahinta caalamkood goorahanba isha ku haysay qaarkood baa waxay soo xiganayeen ururo iyo hay-ado iyo weliba urur goboleedyo arintaasi iyaguna ka hadlaya. Bal maxay sida uga hadleen arintaasi?
Waa sida sheegtay Zahraay, hay-ado badan oo caalami oo kuwa maaragtay gargaarka ah ayaa sidaan u tabinay dhegeystayaasheena toddobaadkii dhowa ka hadlay oo yidhi maarata arrintan dhibaato weyn bay keenaysaa
oo xitaaadkaysanayaan marka inay weli jirto caqabad arrintaasi keenayso
aad iyo aad dhibaato weyn bay keenaysa, waayo hay-adahaasi nafirkooda maadaama Soomaaliya ayna lahayn bunug dhinaca dowladda ah oo mina bangi dhexo adduunku ictiraafsan yahay, hay-adahaas waxay marin jireen shirkadan xawaalada. Hadda warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa in urur goboleedka IGAD uu soo saaray warmurtiyeed uu ku leeyahay dowladda Kenya uu kula hadlay ku boorinayuu leeyahay dadkan la eedeeyey manaa shirkadahan lagu tuhmay inay maaratay arrimaha xiriir leeyihiin, ha la siiyo waqti arrintaasi kaga doodaan oo ay maaratay dhinaca maxkamadaha ku tagaan oo ama ay dee markaa lagu helo wixii lagu eedeeyey amaba ay maaratay kaga baxaan dowladda Kenyana ay maaratay in muddo si ku meel gaara ayuu ogolaato in ay howlihii socdaan, waayo lacagahani ma ahayn lacaga tegaya dalka Soomaaliya oo keliya. Waxaa jira wadamo fara badan oo Afrika ay ka mid yihiin dalka South Sudan, Kenya nafarkeeda dad jooga maarata lacagahaas ay gaari jireen. Marka ma aha uun caqabad hal dal iyo hal ummad ku kooban, waa mid baahsan oo laga yaabo dhibaatada in meel walba laga dareemo.
Waan gartay dowladda sidaynu ku sii daynay wararkeena amaba aad imika ii sheegaysay dadku waxaa inta badan carabka ku adkeynayaan in la ogaado sababta loo xiray isla markaana ciddii aan wax dembiyo oo cad lagu haynin loo ogolaado. Marka ma jirtaa meel loogu talagalay dalka Kenya oo kale ama maxkamad ama xafiis arintaasi ay tegi karaan dadkii markaa ku ogaan karaan arintaasi baaritaankeeda?
Kole horta sida muuqata xanuunkii ka gaaray dalka Kenya, weerarkii ka dhacay Gaarisa ee boqolka dad ka badan ay ku dhinteen, kaasad moodaa inuu ka xoog batay waxyaabihii kaloo dhan iyo qanawaadkii amaba wadooyinkii dhinaca sharciga la mari lahaa. Dabcan welina waxay ku jiraan xilligii adkaa ay marayeen. Marka soo jeedintan iyo hay-adahan iyo urur goboleedan soo jeedintay soo jeedinayaan waxay u egtahay marka ugu dambeysa in maaragtay hogaamiyaasha Kenya ay usoo noqon doonaan wacyigoodii oo marka ay ogolaan doonaan in hanaanka sharciga ay wax maraan.
Waan gartay aad baad mahadsantay maxamed oo bal wararkana qodobadii ugu doorka roonaa haddii aan inoo dulmuro. Saraakiisha ciidamada booliska ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in xarunta Kongareska Mareykanka ah la xidhay muddo saacad ah si xaaladda loo hubiyo kadib markii nin hubaysanay aqalka Kongareska dibaddiisa uu toogasho isku dilay. Afhayeenka booliska ee aqalkaasi ayaa isagu sheegay in waa haweenidaasi baa sheegtay in qofkii xabadda riday la xakameeyey amaba la qabtay. Saraakiisha booliska ayaa markii dambena sheegay in ninkaasi uu isagu iskii isku dilay. Waxaa kaloo ay sheegtay in boolisku sidoo kale uu baaris ku sameynayo. Wahagaaga dhinacii warbixin ayaynu ku soo noqonaynaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Cuba Raul Castro ayaa markii ugu horeysay yeeshay kulan taariikhi ah ilaa markii Mr. Obama uu shaaciyay in qorshihiisu uu ku soo celinayo xiriirka Mareykanka iyo weliba dalalka ay hanti wadaaga ah ee Cuba. Labadaasi hoggaamiye ayaa si gaar ah u kulmay xilli ay ka qayb galayeen shir madaxeedka dalalka ku yaala labada qaaradood ee labadaasi wadan ee ku yaala qaaradda Ameerika, kaasi oo ka dhacay dalka Panama. Waa markii ugu horeysay ee dalalka Cuba dalkaasi Cuba uu shirkaasi kasoo qayb galo. Wariyaha VOA ee aqalka cad Luis Ramirez ayaa warbixinta noo diyaariyey, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Waxa uu ahaa kulan la wada sugayay oo dhex mara laba hogaamiye ee dalal cadow soo ahaa muddo nus qarni ka badan. Madaxweyne Obama ayaa hadalka ku horeeyey:
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and
Cuba. Kani sida muuqata waa kulan taariikhi ah. Taariikhda Mareykanka iyo Cubana sida muuqata waxay ahayd mid qallafsan. Sanado badanna waxaa jiray is-aaminaad la'aan arintaasi ka dhalatay, ayuu yiri. Hase yeeshee, Mr. Obama waxa uu sheegay in la soo gaaray xilligii boggaasi la roogi lahaa oo wax cusub la tijaabin lahaa, lana bilaabi lahaa in Cuba xiriir lala sameeyo. Obama ayaa intaasi ku daray inuu sii jiri doono kala duwanaanshaha u dhexeeya labada dowladood.
Madaxweynaha
Kuuba Raul Castro ayaa dhinaciisa sheegay in arrimaha madaxweyne Obama uu ka hadlay ay yihiin isla kuwa dadka reer Kuuba ay dareensan yihiin. Hogaamiyaha Kuuba ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in wax walba ay ka doodo xitaa arrimaha xuquuqda aadamaha haddii doodahaasi ay yihiin kuwa qadarin la isku muujinayo. Mar hore oo ay kulmayeen hogaamiyaasha waqooyiga iyo koonfurta qaaradda Ameerika ayaa Obama sheegay inuu mustaqbalka culayska saaraya sida uu hadalka u dhigay inuu isku mashquulin doonin aragtiyada. Dagaalkii qabowbaa muddo dheer ka hor ayuu dhammaaday, danna kama lihi inaan ku lug yeesho muranna bilowday ka hor intii aanan badhalan, ayuu yidhi. Khudbadda hogaamiye Castro waxay qaadatay 8:48 daqiiqo, badankeeduna waxay ku saabsanayd eed uu u jeedinayo Maraykanka iyo faragelintiisa Kuuba iyo dalalka kale ee Latin America. Hase yeeshee, waxa uu ammaanay dadaalada madaxweyne Obama uu dalka Kuuba kaga saarayo dalalka taageera argagixisada, isagoo sheegay inaanay ahayn in dalkiisa marnaba liiskaasi la geliyo. Argagixisada ayaa Mr. Castro sheegay inay yihiin sida shaqaalaha hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da oo iyagu soo qabtay su'aalo weydiiyey ninkii kacaanka ahaa ee bidixda xigay Ernesto Che Guevara. Erayadii cadhadu ka muuqatay Mr. Castro ayaa si dhaqsa ah isugu beddelay ammaan uu Mr. Obama u jeedinayo. Hogaamiyaha Kuuba ayaa ka cudur daartay inuu sidaasi u hadlo isaga oo sheegay inuu qiiroodo marka uu ka hadlayo kacaankii Kuuba. Waxa uu sheegay in Mr. Obama una isagu wax mas-uuliyadda ku lahayn arrintaasi. Hase yeeshee, arrintu tahay madaxweyneyaashii ka horreeyey, kuwaasoo uu sheegay in dadka reer Kuuba ay amaah ku leeyihiin. Aroornimadii Sabtidii shalay ayaa madaxweyne Obama sheegay inuu Kongareeska Maraykanka ugu baaqay inuu bilaabo sidii loo soo afjari lahaa cunaqabataynta Maraykanka ee Kuuba saaran, tallaabadaasi oo Mr. Castrona uu soo dhaweeyey.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere. Haatana dhinacii heesaha iyo gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. Waa idaacaddeenni subaxnimaintaasi ay nagaga egtay. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo kulankeenna dambe heesta soo socota oo ay ku luuqaynaysa fanaanada Farxiya Fiska.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.